Їх би вважали за близнят, коли б казах був не в баранячому кожусі, підперезаному ситцевим очкуром, а японець в сірому костюмі з Лондона. Коли б казах не почав читати лише минулого року, а японець не скінчив 20 років тому два університети – в Токіо і в Парижі. Дипломат відійшов на крок, прихилив голову до дзеркальця і клацнув фотоапаратом. Казах засміявся, сів на свого кошлатого коника і рушив у степ. Та вже на наступній станції в романтичну повість увійшли нові елементи. За станційним приміщенням лежали червоні циліндричні бочки. Залізна тара для пального, жовтів новий дерев'яний будинок, і перед ним важко, вгрузаючи в землю гусеницями, тяглася тракторна шеренга. На стосі шпал, укладених як грати, стояла дівчина-трактористка в чорних робочих штанях і у валянках. Тут радянські кореспонденти взяли реванш. Тримаючи фотоапарати на рівні очей, вони пішли в атаку на дівчину. Попереду всіх підкрадався Меншов. У зубах він тримав алюмінієву касету і своїми рухами нагадував стрільця, що робить перебіжку в цепу. Та якщо верблюд фотографувався, розуміючи своє незаперечне право на славу, то трактористка виявилася значно скромнішою. Знімків 5 вона трималася спокійно, а потім почервоніла і пішла. Фотографи переключилися на трактори. До речі, на обрії позаду машин з'явився ланцюжок верблюдів. Усе це, трактори і верблюди, чудово вкладалося в рамки кадру під назвою «Старе і нове» або ж «Хто кого». Остап проснувся перед заходом сонця. Поїзд продовжував бігти пустелею. Коридором блукав Лавуазьян, підбиваючи товаришів на видання спеціальної поїзної газети. Він навіть вже придумав назву «На всіх парах». «Хіба це назва?» – сказав Остап. «Ось я бачив стінгазету в одній пожежній команді. Вона звалася «З вогню та в полум'я». Це була назва». «Ви професіонал пера!» – закричав Лавуазьян. «Признайтесь, що ви просто лінуєтесь писати для рупору проїзної громадськості». Великий комбінатор не заперечував, що він професіонал пера. У разі потреби він міг, не моргнувши оком, пояснити, що він репрезентує собою в цьому поїзді Чорноморську газету. А втім, потреби в цьому не було, бо поїзд був спеціальний, і його не навідували сердиті контролери з нікелевими щипцями. Та Лавуазьян уже сидів із своєю друкарською машинкою у вагоні ударників, де його пропозиція викликала метушню. Старик із Трьохгорки вже писав хімічним олівцем допис про необхідність влаштувати в поїзді вечір обміну досвідом і літературні читання. Вже підшуковували карикатуриста і мобілізовували Навроцького збирати анкети про те, які підприємства з числа представлених делегатами краще виконали свої промфімплани. Увечері в купе Гаргантюа, Меншова, Ухучанського і Бендера зібралося багато газетного люду. Сиділи тісно по 6 чоловік на канапі. Згори звисали голову і ноги. Холод ночі відчутно освіжив журналістів, яких цілий день мучила спека, а довгі такти коліс, що не змовкали вже 3 дні, настроювали на дружбу. Говорили про східну магістраль, згадували своїх редакторів і секретарів, розповідали про смішні газетні ляпсуси і гуртом дорікали Ухучанському за відсутність у його характері журналістської жилки. Ухучанський високо задирав голову і з почуттям своєї зверхності відповідав: «Базікаєте? Ну-ну». У розполі веселих розмов з'явився пан Гейнріх. «Дозвольте увійти найманцеві капіталу», – швидко проказав він. Гейнріх прилаштувався на колінах товстуна письменника, від чого письменник заскриготав і стоїчно подумав. «Якщо у мене є коліна, то мусить же на них хтось сидіти». Ну, от він і сидить. «Ну як, будується соціалізм?» – нахабно запитав представник вільнолюбної газети. Якось так складалося, що до всіх поїзних іноземців зверталися чемно, додаючи до їхніх прізвищ ще й містер, гер чи сеньор, а кореспондента вільнолюбної газети називали просто Гейнріх, вважали базіколом, ставились до нього несерйозно. Тому на поставлене руба питання Паламидов відповів: «Гейнріх, ви даремно клопочитеся. Зараз ви знову лаятиме радянську владу. Це нудно і нецікаво. До того ж, ми це можемо почути від злої баби в черзі». «Зовсім не те», – сказав Гейнріх. «Я хочу розказати біблейську історію про Адама і Єву. Ви дозволите?» «Слухайте, Гейнріх, чому ви так добре розмовляєте російською мовою?» – запитав Сапігін. «Навчився в Одесі, коли в 1918 році з армією генерала фон Бельца окупував це чудове місто. Я тоді був у чині лейтенанта. Ви, напевно, чули про фон Бельца?» «Не тільки чули, – сказав Паламидов, – а й бачили. Ваш фон Бельц лежав у своєму золотому кабінеті в палаці, командуючи Одеським військовим округом з простреленою головою. Він застрелився, дізнавшись, що у вашій країні вибухнула революція». Почувши слово «революція», пан Гейнріх офіційно посміхнувся і сказав: «Генерал лишився вірним присязі». «А ви чому не застрелилися, Гейнріх?» – запитали з горішньої полиці. «Як у вас вийшло з присягою?» «Ну, то будете слухати біблейську історію?» – роздратовано запитав представник вільнолюбної газети. Одначе його ще якийсь час розпікали запитаннями про присягу, і лише тоді, коли він уже зовсім образився і збирався йти, погодилися слухати історію. Розповідь пана Гейнріха про Адама та Єву. Жив, панове, у Москві молодий чоловік, комсомолець. Звали його Адам, і була в тому ж місті молода дівчина-комсомолка Єва. І оці молоді люди пішли якось погуляти до московського раю, парку культури і відпочинку. Не знаю, про що вони там розмовляли. У нас молоді люди здебільшого розмовляють про любов. Та ваші Адам і Єва були марксистами і, можливо, говорили про світову революцію. У всякому разі сталося так, що, прогулюючись колишнім нескучним садом, вони присіли на траву під дерево. Не знаю, яке це було дерево. Можливо, це було дерево пізнання добра і зла. Та марксисти, як вам відомо, не люблять містики. Їм, очевидно, здавалося, що це звичайнісінька горобина. Продовжуючи розмову, Єва зірвала з дерева гілку і подарувала її Адамові. Та в цю мить з'явилася людина, яку позбавлені фантазії молоді люди – марксисти сприйняли за садового сторожа. А це був, очевидно, ангел із вогненим мечем. Невдоволений ангел, лаючись, повів Адама і Єву до контору для складання протоколу за шкоду, вчинену садовому господарству. Ця незначна побутова подія відвернула увагу молодих людей від високої політики. І Адам помітив, що перед ним стоїть ніжна Єва. А Єва помітила, що перед нею стоїть мужній Адам. І молоді люди покохали одне одного. Через 3 роки в них уже було 2 сини.